Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ujambo msikilizaji popote pale ulipo, mimi ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, tarehe 22 mwaka 2016. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Na katika matangazo yetu hii leo, mwanasiasa wa upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Moise Katumbi, ahukumiwa kifungo cha miaka 3 gerezani licha ya kutokuwa ndani ya mahakama.
Kesi ambayo ilikuwa ikionyesha kwa siku mbili iliyopita na kwa muda mfupi uliopita, wanatoa maamuzi ya kusema anahukumiwa miaka 5 na arudi rumande kali ya $1 million, dola Marekani.
Na katika taarifa nyingine, chama cha walimu nchini Kenya chaafikiana na serikali juu ya mikakati ya nyongeza ya mishahara na masuala mengine yanayowakumba walimu nchini humo.
Mwanzo mpya, mwanzo wa kuheshimiana, mwanzo wa kutambuana. Tunatarajia kwamba kama maneno jinsi yalivyo sasa yatabaki namna hiyo, migomo Kenya itakuwa jambo la historia.
Basi hizo ni miongoni mwa habari ambazo tumewaandalia wasikilizaji jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza hebu tupate habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Idi Ligongo.
Mahakama moja ya Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, imemhukumu kifungo cha miaka 5 gerezani kiongozi wa upinzani Moise Katumbi kwa kosa la kuuza nyumba isiyokuwa ya kwake. Katumbi, ambaye ametangaza nia ya kugombania urais katika uchaguzi mkuu ujao wa DRC, alifunguliwa mashtaka mwezi uliopita akishutumiwa kwa kuajiri mamluki. Aliondoka nchini siku iliyofuata kupata matibabu barani Ulaya. Katumbi amekanusha madai yote dhidi yake, akisema kuwa yana lengo la kuchafua nia yake ya kupambana na Rais Joseph Kabila katika uchaguzi mkuu ujao. Kuna mvutano mkubwa wa kisiasa nchini DRC kuhusu endapo uchaguzi huo utafanyika ama la. Shirika la habari la Ufaransa AFP linaripoti kwamba watu wawili wameuawa na zaidi ya 40 kukamatwa katika ghasia za kabla ya uchaguzi katika vitongoji vya mji mkuu wa Afrika Kusini, Pretoria, kwa mujibu wa polisi mapema leo. Msemaji wa polisi Noxolo Kweza amesema watu wawili waliuawa usiku wa jana baada ya kutokea wizi kwenye maduka katikati ya mji wa Mamelodi kufuatia maandamano ya ndani ya chama cha ANC yanayohusiana na uchaguzi ujao wa serikali za mitaa. Ghasia zilizotokana na mabishano yalitokea Jumatatu jioni dhidi ya chaguo la mgombea wa umea wa chama tawala cha African National Congress ANC mjini Pretoria katika uchaguzi wa Agosti 3. Majeshi yanayotii serikali mpya ya umoja wa kitaifa mjini Tripoli yameripotiwa kuongeza nguvu ndani ya pwani ya mji wa Sitre unaoshikiliwa na kundi la Islamic State, huku vikosi vinavyotii serikali ya upinzani mjini Tobruk vinasema wamewarudisha nyuma wanamgambo wa Al-Qaeda huko Benghazi. Mwandishi wa VOA Edward Yeranian anaripoti kutoka Cairo, na Mkamiti Kibayasi anayesoma ripoti kamili.
Wanamgambo wanaotii serikali ya umoja wa kitaifa walikamata wilaya mbili ndani ya Sirte kufuatia mapigano makali na kuripotiwa kutokea vifo kwa pande zote mbili. Ahmed Hadia, msemaji wa vikosi vya wanamgambo wanaounga mkono serikali huko Sirte, aliambia televisheni ya Libya kwamba mapambano yalifanyika katika maeneo kadhaa. Anaongeza kusema kwamba wanamgambo wanaounga mkono serikali waliwasukuma wapiganaji wa IS nje ya wilaya za Zafran na Gharbiat, na kisha kuwaweka kati wanamgambo hao katika maeneo madogo yenye mita 700 na kituo cha mkutano cha Wagadugu. Wapiganaji wa Islamic State waliripotiwa kufanya mapambano makali licha ya kupoteza udhibiti hivi karibuni, wakitumia mabomu ya kutegwa ndani ya gari, washambuliaji wa kujitolea mhanga na vifaa vingine vinavyosababisha milipuko ya mauaji. Kamanda wa wanamgambo wa serikali huko Sirte aliwaambia waandishi wa habari kwamba wapiganaji wa Islamic State walikuwa na magari yaliyokuwa na vilipuzi vya mauaji na walikuwa na nia ya kusitisha serikali kusonga mbele kuingia ndani ya mji.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Wananchi wa Uingereza wanatarajia kupiga kura ya maoni kesho Alhamisi ambayo itaamua iwapo nchi hiyo ijiondoe kwenye muungano wa Ulaya. Wanaunga mkono wazo hilo walisema kuwa huu ndio wakati wa Uingereza kujikomboa na kuamua hatma ya siku zijazo. Aliyekuwa meya wa jiji la London Boris Johnson leo Jumatano alipohutubia wanaunga mkono wazo hilo mjini Essex alisema kuwa anafikiri siku ya Alhamisi ni ya uhuru wa Uingereza. Waziri Mkuu wa Uingereza David Cameron kwenye hotuba yake kwa taifa kupitia televisheni alisema kuwa hatua hiyo ni sawa na kuruka kutoka ndani ya ndege na kwamba uamuzi huo hauwezi kubatilisha ukishafanyika. Aliongeza kusema wazo la Uingereza kuwa sio huru si la kweli na kwamba kujiondoa kwenye muungano huo hakutatatua tatizo lililoko la uhamiaji. Serikali ya Eritrea imeliambia baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa kwamba nchi ya jirani ya Ethiopia inapanga kuanzisha vita rasmi dhidi ya himaya yake. Vikosi vya Eritrea na Ethiopia hivi karibuni vimekuwa vikipambana katika mipaka yao. Kila nchi inailaumu nchi nyingine kwa kuanza kuishambulia, ikijumuisha mapigano ya mipakani katika eneo lote la Tserona, eneo linalopatikana kusini mwa mji mkuu wa Eritrea Asmara. Balozi wa kudumu katika Umoja wa Mataifa wa Eritrea, Girma Asmeron, anasema kwamba kuna ushahidi ulio wazi kwamba Ethiopia imeanzisha sera za kiuchokozi dhidi ya nchi yake. Na Jordan imetangaza leo mpaka wake wa Syria pamoja na Iran kuwa ni maeneo yaliyofungwa ya kijeshi pamoja baada ya bomu la kwenye gari kulipuka katika mpaka wake wa Syria hapo jana na kuua wanajeshi sita na kujeruhi wengine 14. Maafisa wa jeshi pia wanasema hakuna kambi mpya za wakimbizi ambazo zitajengwa nchini Jordan na kwamba zile zilizopo zinaweza kupanuliwa. Mlipuko uliotokea katika eneo la Rukban ambapo makumi ya maelfu ya watu hukimbia ghasia nchini Syria wameomba hifadhi ya ukimbizi wakati wakijaribu kuingia nchini Jordan. Hakukuwa na yeyote aliyetangaza kuhusika na shambulizi hilo. Jeshi la Jordan linasema limeharibu magari kadhaa mengine ambayo yalihusika, lakini haikutoa taarifa za kina.
Naam, unaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika tukitangaza kutoka Washington DC. Mara baada ya kusikia upande wa kwanza ama sehemu ya kwanza ya habari zetu muhimu za dunia, tunaingia katika habari ambayo tumeipa uzito wa juu hii leo, na ni kwamba kiongozi mwingine mashuhuri wa upinzani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Moise Katumbi, amehukumiwa kifungo cha miaka mitatu gerezani na kutozwa faini ya dola za Kimarekani milioni moja kwa mashtaka ya kununua jengo la raia mwenye asili ya Kigiriki mwaka 1998 mjini Lubumbashi kwa njia ya kimagendo. Hukumu hiyo imetolewa wakati mgombea huyo wa kiti cha rais akiwa London, Uingereza kwa matibabu. Mwenzangu Abdushakur Abud amezungumza na mwandishi wetu wa Lubumbashi Kaozi Kosha, na kwanza akamuuliza juu ya kesi hiyo mpya dhidi ya Katumbi.
Kulingana na mashtaka ambayo ilikuwa hapa, nimesema alinunua nyumba na mtu ambaye amekwisha fariki mwaka mmoja uliopita, ambaye alitumia saini yake kimagendo. Hiyo ndiyo kesi ambayo ilikuwa ikiendeshwa kwa siku mbili zilizopita, na kwa muda mfupi uliopita wanatoa maamuzi ya kusema anahukumiwa miezi 36 na arupe rumande kali ya dola milioni moja, dola Marekani.
Lakini sasa kesi hii unaweza kutueleza inatofautiana vipi na pale alipoa kisikilizwa juu ya kesi ya wamamluki?
Mwenyewe Moise Katumbi aliruhusiwa na serikali ya Kongo ama na mwendesha mashtaka mkuu wa Kongo ende akapati matibabu Ulaya. Mwenyewe yupo Ulaya amepata matibabu. Na kesi ya jana ambayo imefahamu zimetoka leo ilikuwa kimuomba mwenyewe Moise akuwe kwenye mahakama. Alafu ilikuwa ni mambo yanaonekana kuwa ni kisiasa sana, kwa sababu aliruhusiwa aende akapati matibabu wakati ambao kesi nyingine ya kwanza ilikuwa ikimhukumu kwa kutumia mamluki kufanya njama ya kupinduza serikali ya Kongo. Leo sio tena mambo ya mamluki, leo inakuwa mambo ya kununua manyumba kimagendo hapa Lugumbashi.
Sasa hii ina maana gani? Manake hiyo kesi ya wa mamluki imesitishwa, hii ilianza vipi na ilikuwaje ataka ashtakiwa na kuhukumiwa?
Kesi ya mamluki ilisimamishwa kwa sababu mwenyewe Moise alikuwa akigonjwa. Ni wakati ya kuwajia kwa mwisho kulikuwa fujo baina ya wafuasi wake na polisi, watu wengi walijeruhiwa. Na kesi hiyo bado haijamalizika, na hiyo kesi ni kesi mpya ambayo ilianza jana, na leo umetoa uamuzi awezi ya kuhukumiwa kifungo jela miaka mitano.
Na hii ina maana gani kisiasa kwa Katumbwi?
Siasa ni kusema hawezi kugombania kiti cha rais. Kulingana na katiba ya nchi, mtu akikuumia kifungo ya jela ama kiutumia kama mtu anafanya hiyo kutumia mamluki, hawezi kugombania kiti cha rais. Hiyo ni maana kwamba hivi amepatikana ugenini, hawezi kurudi nyumbani, akirudi atanaswa, na kwa sababu amehukumiwa hawezi tena kugombania kiti cha rais hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ni sauti yake mwandishi wetu wa Lubumbashi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kahozi Kosha, akizungumza nasi kutoka huko.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC, na hivi sasa tunaendelea na habari muhimu za dunia. Rais wa Russia Vladimir Putin ameishutumu NATO kwa kuongeza maeneo ya miundo ya jeshi karibu na mipaka ya nchi yake. Putin ameshutumu NATO kwa kupuuza ushirikiano mzuri wa nchi yake, akisema kunahitajika usalama wa pamoja ambao uko sawa kwa nchi zote. Akizungumza katika bunge leo, alisema Russia iko tayari kwa mazungumzo, lakini hakuona majibu mazuri kama vile ilivyokuwa kabla ya vita vya pili vya dunia. Rais huyo amesema wabunge wanafaa kutetea maamuzi yaliyochukuliwa na Russia kuhusu NATO ili kuimarisha ulinzi wa nchi yake. Marekani, serikali zingine za magharibi na mashariki mwa Ulaya zimeonya wasiwasi mkubwa kuhusu jeshi la Russia tangu mwaka 2014 pale Russia ilipoteka eneo la Crimea huko nchini Ukraine. Mtu mmoja kutoka jimbo la Indiana hapa Marekani amekamatwa Jumanne kwa kujaribu kutoa msaada wa vifaa kwa kundi la Islamic State. Akmar Musleh mwenye umri wa miaka 18 alikamatwa na maafisa wa FBI wakati akijaribu kuingia basi kutoka mji wa Brownsburg akielekea New York. Kutoka New York alikuwa amepanga kutumia ndege hadi Morocco na kisha baadaye kufuata njia ya kufika maeneo yanakokaliwa na Islamic State kwa nia ya kujiunga na kundi hilo. Iwapo atapatikana na hatia, huenda akahukumiwa kifungo cha miaka 20 gerezani au kuwekwa chini ya uangalizi maisha yake yote pamoja na faini ya dola $200,000. Akizungumza mara baada ya ukamataji huo, wakili Josh Minkler kutoka jimbo la Indiana amesema kuwa suala la Marekani kuingizwa kwenye msimamo mkali ni tishio la usalama ndani na nje ya nchi. Na kampuni ya China inayotengeneza simu za kisasa Xiaomi imenunua haki 1,500 kutoka kampuni ya Marekani ya Microsoft, ikiwa ni kati ya juhudi za kampuni ya China kupata hati miliki zinazoiwezesha kupanua soko lake la kimataifa. Chini ya mapatano hayo, programu zinazomilikiwa na Microsoft zitaingizwa katika simu ya Xiaomi, hali ambayo inaashiria kuwa Xiaomi Microsoft ina lengo la kuuza simu zake nchini Marekani. Mauzo ya simu hizo yalipanda sana mwaka 2014 baada ya kampuni hiyo kuvutia wanunuzi wa China kupata simu za kisasa kwa bei nafuu kupitia mauzo ya mtandaoni.
Naam, asante sana Idi Ligongo kwa taarifa hizo ambazo umetuletea hapa katika studio 15 hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunakukaribisha msikilizaji wapo mara ya kwanza unajiunga nasi. Tunaenda sasa moja kwa moja hadi huko nchini Kenya, ambako rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta leo amekaribisha mkataba mpya wa ushirikiano baina ya chama cha walimu nchini, Kenya National Union of Teachers, na tume ya uajiri ya walimu, Teachers Service Commission, kuhusu maswala yanayohusu walimu baada ya kukutana na maafisa wakuu kutoka pande zote kwenye ikulu ya Mombasa. Kufuatia hatua hiyo, mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na mwenyekiti wa KNUT Munzo Nzili, na kwanza akamuuliza mkataba huo unahusu nini.
Ni mkataba unaofungua njia ya majadiliano kwa njia ya amani. Unatokana na maagizo ya rais mwenyewe tulipokuwa tuko State House mnamo mwezi wa 11 mwaka jana, alipoagiza kwamba tuingie kwa majadiliano baada ya mahakama kutupokonya ile ambayo tulikuwa tumefikiria tumepata, kujadiliana kuhusu mishahara mipya kwa njia ambayo ni njia ya amani. Na rais mwenyewe pia ametilia mkazo kwamba lazima majadiliano hayo ya haraka ili mwalimu anufaike.
Unavyosema kwamba sasa ni mwanzo mpya, ina maana kwamba migomo itakuwa kwamba imefika mwisho wake?
Tumeanza mwanzo mpya, mwanzo wa kuheshimiana, mwanzo wa kutambuana. Tunatarajia kwamba kama maneno jinsi yalivyo sasa yatabaki namna hiyo, migomo Kenya itakuwa jambo la historia.
Je, mkataba wenyewe unaunganisha chama cha walimu nchini, yani NAT peke yake, ama vile vile KUPPET wako ndani?
Nataka watu wajue kwamba chama cha walimu cha kitaifa ndicho chama mseto kinachojumuisha walimu wote tangu ngazi za chini mpaka ngazi za juu. Lakini hata hivyo pia, kwa sababu kuna chama kingine baada ya sisi kusign na wao wamesign, inajumuisha kila mtu, hata hicho chama kingine pia cha KUPPET.
Kuna vile vile chama cha wazazi nchini. Je, chama cha wazazi kimejumuishwa katika masuala yanayohusu elimu nchini Kenya kuanzia sasa na labda kutokana na mkataba huo?
Ni mkataba baina ya mwajiriwa na mwajiri. Mwajiriwa ni mwalimu na mwajiri ni Teacher Service Commission na serikali, maanake serikali ndio yenye pesa. Kwa hivyo wazazi hawawezi kuhusishwa kwa sababu hawana chao hapo.
Kumekuwa na tatizo la wizi wa mitihani, na kwa hakika kando na kuzungumzia mambo ya fedha, je, swala hili kuna vile linavyoangaliwa kutoka kwa wizara na kwa chama cha walimu na vile vile mwajiri wa walimu?
Waziri ambaye tumempewa bana Matian amekuja na mikakati ambayo ilijumuisha watu wote, chama cha Heads Association wa primary, hele walimu wakuu wa secondary, shule za upili, chama cha walimu cha kitaifa KNUT, mimi nikiwa niliwakilisha na Deputy Secretary General bana Otieno, na chama cha shule za upili yani KUPPET, na washikadau wengine wengi ambao tulikuwa pamoja, na tukaangazia jinsi vipi tutaweza kutatua janga la wizi wa mitihani. Na kulingana na mikakati iliyowekwa, natumaini na tegemeo kubwa kwamba wizi wa mitihani itakuwa jambo la historia, kwa sababu tumeangazia, tumekubaliana, tunashirikiana, tutasaidiana tuhakikishe kwamba wizi wa mitihani umefika kikomo.
Naam, alikuwa ni mwandishi wetu, ni mwenzangu Harrison Kamau hapo akizungumza na mwenyekiti wa chama cha walimu nchini Kenya, Munzo Nzili, kutoka Mombasa. Na tukisalia huko huko Mombasa, na kwa swala hilo hilo, walimu wakuu kutoka shule mbalimbali za upili nchini Kenya wanakutana mjini Mombasa katika pwani ya nchi hiyo ili kujadili masuala nyeti kuhusu usimamizi wa shule na kadhalika kuangazia masuala muhimu kuwahusu walimu hao. Huu ni mkutano wa 41 tangu kongamano la kwanza kufanyika katika mji wa Mombasa. Mwandishi wetu wa pwani ya Kenya, Liberty Adede, ana taarifa kamili.
Katika mkutano huo wa siku tano, masuala mengi yanajadiliwa, la hivi karibuni likiwa mkataba kati ya muungano wa walimu nchini NAT na tume ya kuajiri walimu nchini TSC unaolenga kutoa mwelekeo wa huduma ya walimu katika shule za umma. Kwenye mkataba huo ambao umengojewa kwa zaidi ya miaka 48, unaelezea masharti ya utendakazi wa walimu, maslahi ya wanafunzi wakati kuna migomo ya walimu, na pia mifumo ambayo serikali inafaa kutumia kusuluhisha migogoro kati yake na walimu.
We participated fully in the collective bargaining processing within the constitutional framework.
Munzo Nzili ni mwenyekiti wa chama cha walimu nchini Kenya, NAT, na hapa anasema kuwa tulihusishwa kikamilifu kupata mkataba huo ambao unaelezea majukumu ya mwalimu na huduma yao kulingana na katiba. Mkataba huu unamhakikishia mwalimu maslahi yake yataangaziwa kikamilifu kisheria, huku ikitoa matumaini ya masuala mengi kushughulikiwa. Ukosefu wa mkataba huo umekuwa ukisababisha migomo ya mara kwa mara ya walimu, huku wakidai kutokuheshimiwa kwa makubaliano ya nyongeza ya mishahara na marupurupu, huku wakisisitiza kuangaziwa upya kwa majukumu ya tume ya kukadiria mishahara nchini SRC katika kuangazia mishahara ya walimu.
We need SRC to adequately release the job evaluation findings and the necessary.
Wilson Sosion ni katibu mkuu wa chama cha NAT, na hapa anasema kuwa tunahitaji tume ya SRC kutoa ripoti kuhusu utafiti wao kuhusu mishahara na majukumu ya walimu na kuhakikisha kuna uhusiano mwema wa kikazi. Kuna dhana kuwa walimu nchini Kenya hupenda migomo. Sio hivyo. Huku hayo yakijiri, leo imekuwa zamu ya Rais Uhuru Kenyatta kukutana na walimu hao, ambapo amesisitiza nia ya serikali kuhakikisha inawaajiri walimu wa kutosha kukidhi upungufu mkubwa wa walimu uliopo nchini unaofikia walimu 92,000.
To the opportunities and benefits of economic and social development in Kenya.
Hapa Rais Uhuru anasema kuwa kwa taifa linalojitegemea lazima elimu ya shule za upili iangaziwe kikamilifu. Ndipo serikali yangu imeongeza kiwango cha fedha kugharimia masomo ya bure katika shule za umma kwa shilingi bilioni 32. Na pia nawahakikishia walimu kuwa serikali yangu itashughulikia maslahi yenu, na naomba tufanye kazi kwa pamoja ili niwe na uwezo wa kuweza kushughulikia maslahi yenu kikamilifu.
As much as the welfare of every single public servant in this republic.
Aidha, amevitaka vyama vya walimu nchini kuepusha migomo ya kila mara ambayo anasema inatatiza viwango vya elimu nchini pamoja na kuwatesa watoto. Aidha, Uhuru amesema kuwa hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya walimu ambao watapatikana wamehusika na wizi wa mitihani ya kitaifa. Swala lingine ambalo limejadiliwa kwa kina ni kubadili mtaala wa elimu nchini Kenya na kuleta mfumo ambao ni bora zaidi na kuimarisha uwezo wa wanafunzi kukidhi mahitaji ya waajiri. Mkurugenzi wa taasisi ya mtaala wa elimu nchini Julius Uma amesema kuwa
we have to come up with an education system where
bado hatujafikia ni mfumo gani, japo tunahitajika kubuni mfumo ambao wanafunzi watashindana wao kwa wao na pia kupambana na viwango ambavyo tutaweka. Pia tunahitajika kurekebisha mitihani yetu.
Our examination system, we don't need learners to spend 8 years in primary schools.
Kwa sasa kuna pendekezo la mfumo huo kubadilishwa kutoka 844 hadi 633. Liberty Adede, Sauti ya America, Mombasa.
Leo katika makala ya afya tunaangazia afya ya kizazi ya kina mama, hususan wakati huu wa mfungo wa Ramadhani. Kipi cha kuelewa kwa mwanamke anayetekeleza ibada ya kufunga na ana ujauzito au ananyonyesha? Mwandishi wetu Salma Mohamed kutoka mjini Mombasa nchini Kenya alipata fursa ya kuzungumza na daktari mkuu na mtaalamu wa masuala ya uzazi, Daktari Ramadan Marjan, na kutuandalia makala ifuatayo.
Kama tujuavyo, dini ya Kiislamu imemruhusu mwanamke mwenye ujauzito na yule anayenyonyesha asifunge kwa minajili ya kutomdhuru mtoto na afya yake. Lakini daktari, tunajua wapo wanaofunga. Je, ni ushauri gani utawapa kina mama hawa?
Ataangalia mwenyewe. Ataangalia siku amefunga siku moja, mbili, tatu, hana tatizo, basi ataendelea kufunga. Lau lakini aona labda asikia vibaya, asikia amechoka, labda anaona kuna madhara yote, basi ataona, atakuwa akifunga labda siku moja, mbili, na nyingine asifunge. Yule mama ambaye ananyonyesha, ikiwa anachelea kuwa ye akinyonyesha na yuafunga, basi yule mtoto atapata shida. Basi ataona wengine kwa sababu wanafunga na ananyonyesha, basi anaona amekuwa wanadhofika. Basi ameruhusiwa asifunge. Kufunga ile ni kwa masaa. Huyu ambaye anafunga tu kwa masaa machache, yani 14 hadi masaa 14 hadi 20, yule mtoto hawezi kudhurika kwa sababu mwili wa binadamu unao hifadhi katika sehemu nyingi ya mwili, yani hasa mwanamke. Ukiona kuwa maguu na sehemu hii ya vifua inajaajaa hasa wakati wa mimba, inahifadhi vyakula katika njia mafuta, katika kisukari, ambayo katika hali ile ya kuwa anakosa vyakula kwa muda ule mfupi, aweza kuwa anafyonza polepole, inaingia mwilini mwake na inamlisha yule mtoto wake.
Na je, atahakikishaje kuwa analinda mizani na upungufu wa damu, ikizingatiwa ni vitu vinavyomulikwa sana wakati wa ujauzito na kunyonyesha? Pia tusisahau kwamba yule mtoto anayekuwa tumboni na anayenyonya atahitaji chakula kutoka kwa mama.
Wakati tu unapowadia kufungua, ufungue mapema. Sio kama wengine wasema bado mimi najihisi mimi nachokachoka, nitakaa masaa mawili baadaye ndio nifungue. Haitakikani. Na inatakikana uchukue ule muda mwingi wa usiku wako ambao uweza kutumia katika kula. Tunacho chakula ambacho tunaita suhuru, kwa Kiswahili inaitwa daku, ambapo kabla kupambazukiwa unakula. Kwa hivyo inatakikana ule mlo uahirishe kabisa, ufikishe kama pale saa 11. Ikiwa utafanya hivyo, basi utakuwa ile madhara ambayo ungepata wakati wa kufunga itakuwa ni chache na inatapunguka.
Utampa ushauri gani kuhusu ulaji wake na masaa ya kula ili aweze kupata lishe bora ya kumweza kuendelea kufunga?
Zaidi uwe yani yule anayefunga anywe maji mengi, na awe ale tende. Na tende ni chakula nzima, inayo madini mengi, inayo madini ya iron ambayo ni chuma, inayo madini ya calcium ambayo yote hayo yanachangia kuongeza damu na kuongeza uzito na kumpa lisho bora kwa ujumla. Kwa hivyo tende ni lisho bora. Hata kama ukiongezea maziwa kidogo na kadhalika, ushapata lisho bora. Na pia tunaambiwa itule matunda kwa ziada na mboga mboga. Sasa ukila hayo na ukiongezea mengine kidogo yatatosha na hutapata madhara yote. Sio lazima ule vyakula vya kukaangwa, vyakula tofauti tofauti nyingi. Hiyo tena itakupa madhara katika afya, kwa sababu ukila vyakula yote ambavyo ni mageni kwa muda huu ambao umefunga yatakudhuru. Sasa ni uzuri ule vyakula ambavyo ni vyakula vyako vya kikawaida, na hapo ukila katika yale masaa ambayo umeruhusiwa kula, afya yako itakuwa nzuri na hutakuwa na upungufu wa damu.
Shukran. Kwa niaba ya Sauti Amerika, jina langu ni Salma Mohamed katika makala ya afya.
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington.
Miaka 35 baada ya taarifa za kwanza kutokea za ugonjwa mbaya unaojulikana leo kama HIV na ukimwi, jumuiya ya watabibu imefanya maendeleo makubwa katika udhibiti wa ugonjwa huo. Katika miaka ya nyuma ya 1980, ilikuwa kukutwa na ugonjwa wa ukimwi ni sawa na hukumu ya kifo. Maisha ya mtu mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi yalikadiriwa kuwa miaka miwili tu. Leo, kwa kupitia matibabu sahihi, wagonjwa wanaishi maisha ya kawaida na ugonjwa huo. Lakini pamoja na maendeleo yote hayo, tumeshindwa kuondoa mwiba huo. Je, itachukua juhudi gani? Moja ya vikwazo ni kwamba huduma ya matibabu haifikii watu wote kwa usawa. Hizi ni jamii zilizoko hatarini na bado zinaachwa nyuma, zikisukumwa mbali kwenye kiza, alisema mratibu wa ukimwi wa Marekani na mwakilishi maalumu wa Marekani kwa diplomasia ya afya duniani, Deborah Burks. Hizi ni jamii muhimu za wanaume mashoga na wanaume wengine wanaofanya mapenzi na wanaume wenzao, watu waliobadili jinsia, wafanyakazi wa ngono, wale wanaojidunga madawa ya kulevya na wafungwa. Akizungumza katika kikao cha hali ya juu ya kumaliza ukimwi, Balozi Burks alisema watu hawa muhimu lazima tubadili maneno kwa vitendo ili kuhakikisha kwamba vipingamizi fulani vinashughulikiwa. Hii ndiyo sababu serikali ya Marekani kupitia mpango wa dharura wa rais wa ukimwi au PEPFAR imetenga dola milioni 100 kuunda uwekezaji maalum wa idadi ya watu. Itasaidia kuongeza upatikanaji wa madawa ya kinga ya HIV yaliyothibitishwa na huduma za matibabu kwa maeneo muhimu ya watu. Kati ya mambo ambayo mfuko huu mpya utashughulikia ni pamoja na kukosekana kutokubalika kwa haki za binadamu kwa wote, kusimamia na kusuluhisha masuala ya unyanyapaa na upatikanaji wa huduma bora kwa watu muhimu, kukusanya taarifa na watu katika watu hao muhimu, na kuongeza uwezeshaji katika makundi hayo muhimu kuongoza taasisi za kijamii ambazo zinatetea mabadiliko katika sera na kufanikisha huduma hizo. haikubaliki kwamba jamii muhimu za watu bado zinakumbwa na unyanyapaa, ubaguzi na ghasia, jambo ambalo linazuia uwezo wao kupata huduma muhimu za HIV. PEPFAR inasimamia imara kwa nguvu zote pamoja na kwa ajili ya jamii hizi muhimu, alisema Balozi Burks, na tunaahidi kwa kiasi kikubwa kulinda na kuboresha afya yao na haki za binadamu.
Hiyo, msikilizaji, ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika ambayo imeelezea msimamo na sera za serikali ya Marekani. Kufikia hapo tunafika mwisho wa matangazo yetu. Tunawashukuru wote waliofanikisha matangazo haya. Hapa studio ni mimi BMJ Muridhi.
Mimi ni Idi Ligongo.
Tunasema kwaheri kutoka hapa Washington. Tuonane tena siku nyingine.